Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je 19. listopadu a právě jste si zapnuli Stopáž. Podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem se rozhodl, že místo covidu, očkování a hádání se o to, kdo víc nebo míň ctí hodnoty 17. listopadu, se v dnešní Stopáži raději ponořím do světa virtuální reality. Na to, kdy budeme moct utéct reálnému světu a nemuset řešit ten skutečný život, se budu ptát Davida Sedláčka z Fakulty elektrotechniky na ČVUT. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Tento týden jsme se po čase opět dotkli slunce. Bohužel ne jsme taxou, ale s počtem nově nakažených covidem, kterých bylo v úterý přes 22 000. Odcházející Babišova vláda od pondělí nasadí nová pravidla, podle kterých vám na vstup do restaurací, služeb nebo na kulturu nebude stačit negativní test, ale pouze očkování, anebo potvrzení o prodělané nemoci. To se nelíbí primárně antivaxerům, kteří 17. listopadu demonstrovali na Staroměstském náměstí, anebo Svobodným, jejichž novým maskotem se tento týden stal Daniel Landa. Miloš Zeman v UVN přijal Zuzanu Čaputovou a Petra Fialu. Toho příští pátek jmenuje premiérem. Ke složení jeho vlády má údajně jednu výhradu. Zatím nikomu oficiálně neprozradil, o jaké jméno jde, ale podle ústavy na takové vetování členů kabinetu nemá prezident nárok. Nadále se eskaluje tenze mezi Evropou a Ruskem. To používá snad veškeré hybridní páky, které na západní spojence má. Nahromadění vojsk na rusko-ukrajinských hranicích jako první zareagovaly pobaltské státy, které na východě Ukrajiny chtějí zorganizovat demonstrativní vojenské cvičení. Plán podporuje i Švédsko. Krize je i na polsko-běloruské hranici. Běloruská stráž ve čtvrtek přemístila část z tisíců běženců zatím neznámo kam. Německo zcela jistě bez ohledu na to, co se právě děje, odložilo zahájení provozu kontroverzního plynovodu Nord Stream 2, který se umně vyhýbá Ukrajině a Polsku a měl původně začít fungovat do konce letošního roku. YouTube nechal zmizet dislike tlačítko u svých videí, aby online masy nešikanovaly tvůrce. Pokud vás naštve Instagram, již brzy si budete moct vztekle zatřást telefonem a sdělit administrátorům proč. Chystaná funkce se jmenuje Rage Shake a to dobře vedená aplikace na sdílení obrázků opravdu potřebuje. Petrochemický gigant Shell stěhuje své sídlo z Nizozemska do Velké Británie. Apple konečně dovolí uživatelům opravit si telefon své pomocí. Britská zbrojařská skupina BAE Systems kupuje většinový podíl v české společnosti Bohemia Interactive Simulations. Ta vytváří počítačové simulace pro výcvik vojáků. A čínský developer Evergrande prodává svůj podíl ve firmě na streamování seriálu Hang Tang. Rusko v pondělí otestovalo zbraň, která je z oběžné dráhy schopná sestřelit satelit. Údajně jde už o 12. test, který ale poprvé zasáhl a zničil skutečný cíl. Tím byl dvoutunový sovětský satelit Kosmos 1408, který přestal fungovat někdy v 80. letech. Po dopadu projektilu se satelit roztříštil na 1500 větších a až 150 000 menších kusů, které nyní létají na nižším orbitu. Tam se kromě dalších satelitů vyskytuje také mezinárodní vesmírná stanice ISS, jejíž posádka se po neohlášeném testu musela ukrýt do bezpečné části lodi. Rusko popírá, že by svým testem kohokoliv ohrozilo. Kolem planety aktuálně pobíhá přes 900 000 úlomků od 1 do 10 cm a přes 34 000 kusů většího materiálu. A co se stalo ještě? Britney Spears byla po 13 letech zbavena nuceného opatrovnictví. V Rakousku od pondělí platí lockdown pro neočkované starších 12 let. Formule 1 bude mít prvního čínského pilota. Za Alfa Romeo bude příští rok jezdit Kuan Yu Chou. Magistrát věnuje hygienické stanici hlavního města Prahy 1 000 000 korun na odměny pro zaměstnance. Marian Bojko, minimí Lubomíra Volného, má covid. Jacob Chansley, neboli QAnon šaman útočící na americký kapitol, byl odsouzen k 41 měsícům vězení. Izrael, Jordánsko a Emiráty podepsali dohodu o výstavbě obří solární elektrárny, která bude pohánět ocelovací továrnu na pitnou vodu pro Jordánsko. Emmanuel Macron potichu změnil odstín modré na francouzské vlajce a skotský akademik vynalezl zařízení, které umožňuje psům videotelefonovat svým majitelům jen tím, že zatřesou míčkem. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Pokud chcete být v obraze každý den, sledujte Seznam zprávy, kde pro vás tým novinářů od rána do noci sleduje aktuální dění a dává ho do stravitelného kontextu. A pokud vás realita nezajímá, mohl by vás bavit dnešní rozhovor Stopáže. Bude o úniku do reality, té virtuální, na kterou chce vsadit třeba Facebook. Mým dnešním hostem je David Sedláček, který vede VR laboratoře na elektrotechnické fakultě na ČVUT. Davide, vítejte ve studiu Seznam zpráv.
Dobrý den, díky.
Zaznamenali jste teď u vás na fakultě větší počet žádostí od na rozhovory?
Já osobně ne, ale vím, že můj kolega, profesor Žára, tak ten poskytl asi už 4 rozhovory do různých televizí a podcastových zpráv, takže rozhodně ano.
Já se ptám, protože Mark Zuckerberg nedávno představil svůj nový VR koncept Metaverse, který zapojil i do nového oficiálního názvu celé sféry Facebooku. A s pojmem Metaverse teď nově, nebo ne nově, ale pracuje i Microsoft. Jak si koncept Metaverse osobně vykládáte vy?
Já nevím, jestli jste četli tu původní knížku Neila Stephensona Snow Crash z roku 1992, kdy on definoval, co je Metaverse, nebo v podstatě tam ho poprvé popsal. A tak ten přístup já mám nejradši, to znamená, že to je nějaký virtuální svět, který je vlastně složený z mnoha různých virtuálních světů, mezi kterými se dá přecházet, dejme tomu podle nějakých pravidel. A v podstatě ty světy, každý tvůrce toho světa si ho může vyrobit podle svých představ. Samozřejmě tam funguje nějaká ekonomika, věci, které si koupíte, tak jsou vaším vlastnictvím, jsou jedinečné vlastně v tom světě a zároveň ale samozřejmě se dá používat i pro práci, dá se v něm trávit vlastně mnoho času. A co je důležitý, tak si myslím, že metaverse by se měl vyrábět právě z metaverzu, to znamená, že v té virtuální realitě vyrábíme ty virtuální realitní světy a to myslím že si, že definuje, co je metaverse v podstatě.
Vyžadujete hrozně konceptuální přemýšlení. Tak já se z vás pokusím dostat nějaké praktické, co se pod tím dá prakticky představit. Tak ještě než začneme, tak si pojďme rozlišit nějaké základní termíny a pojmy, které tady určitě nějakým způsobem padnou. Jaký je rozdíl mezi zkratkami VR a AR?
Tak VR je virtual reality, virtuální realita a AR je augmented reality, to znamená v češtině rozšířená realita, říkáme. Ve skutečnosti ono těch pojmů se používá trošičku víc, on se používá ještě pojem MR, což je mixed reality, smíšená realita, a XR, což je extended reality, a to jsou všechny v podstatě ty reality dohromady. Takže celý ten balík by se dalo nazývat XR a v něm máme 3 podskupiny. Když si představíme, že naši realitu označujeme jako reálný svět, to znamená to, kde se nacházíme, kde jsme, tak to je naše realita, tak úplně na jeho opakem je virtuální realita. To znamená, že cokoliv vidíme, cokoliv zažíváme a cítíme, tak je plně virtuální. V podstatě existují zařízení s různým stupněm vcítění se do té virtuální reality, my tomu říkáme s různým stupněm imerze, které nám ji zprostředkovávají. Takže v podstatě, dejme tomu v 90. letech okolo roku 2000, jsme se spokojili s tím, že virtuální realita pro nás je obrazovka počítače a my v ní trávíme, s ní trávíme vlastně jako svět a jsme v ní. Teď vyžadujeme zařízení, které má větší stupeň imerze, jsou to náhlavní headsety, náhlavní brýle, které nám zprostředkovávají lepší obraz. Kamkoliv se podíváme, tam vidíme ten virtuální svět okolo nás, ale určitě přijde doba, kdy tady ten koncept se ještě posune dál na stimulaci dalších podnětů, než jenom je ten zvukový, obrazový a případně trošku hmatový. Když máme rozšířenou realitu, tak tam používáme zařízení, které nám pomáhá náš reálný svět rozšířit o virtuální objekty. Takže my se koukáme v podstatě skrz nějaké kukátko do naší reality a tam vidíme 3D objekty, které tam ve skutečnosti nejsou. Můžete si to představit jako, že koukáte skrz mobil telefonu, mobilní telefon, skrz jeho displej a na tom, v tom obraze vidíte prostě vykreslenýho panáčka, který tam rozhodně nemůže být. To, jestli se díváte skrz mobilní zařízení typu telefon, nebo jestli máte nějaké složitější, sofistikované zařízení, jako jsou brýle pro rozšířenou realitu, nebo jestli se používá rozšířená realita, která využívá projektorů, kde se mapuje v podstatě obraz z toho projektoru na reální objekty, to už je celkem jedno. Prostě nějakým způsobem rozšíříme ten náš reální svět. A ještě, kdybych se vrátil k tomu mixed reality konceptu, to znamená té smíšené realitě, tak ta předpokládá, že dochází k průniku té virtuální reality a rozšířené reality prostřednictvím interakcí člověka. Ta rozšířená realita je v podstatě jenom zobrazovač, který ukazuje, co v tom světě je navíc. A ta mixed reality k tomu, ta smíšená realita k tomu přidává koncepty toho, že můžeme s těma objektama pracovat, že můžeme nějakým způsobem uchopit, zvětšit, zmenšit, posunout je někam jinam, umístit se do toho světa a tak podobně.
Ten princip, který představil právě Mark Zuckerberg, tak má být postavený na kombinaci VR a AR. Máme si to představit tady jako právě tu mixed reality?
No, myslím si, že úplně ne. K tomu, jak byste si měli představit mixed reality, spíš směřuje ten koncept Microsoftu, než ten koncept toho, co představuje Mark Zuckerberg. Já si myslím, že v podstatě ta vize, kterou má aktuálně Meta nebo Metaverse, ten od původního Facebooku, tak spíš se soustředí na ten virtuálně realitní svět s tím, že částečně nějakým způsobem chce ukázat, že možná teoreticky ta rozšířená realita by tam mohla hrát jakousi roli, ale je to spíš taková jako lehká odnož, že ve skutečnosti jako jenom chtějí říkat, nezapomínáme na to, ale vlastně to není úplně naším cílem. A jak to kombinovat jako pořádně.
A jak vy vidíte budoucnost? A máme teď věřit Markovi Zuckerbergovi, že budeme do 5 let podstatnou část svého života trávit ve virtuální realitě?
Z mojí zkušenosti ne. V podstatě pokročilejší zařízení pro virtuální realitu jsou tady s náma, dejme tomu, od roku 2015, takže asi 6 let. A jejich penetrace do reálního světa je velice nízká. V podstatě jsou to jenom nadšenci, kteří tu technologii chtějí používat a chtějí si s ní hrát. Já si třeba mám předmět o virtuální realitě a povídám si každý nový semestr, kdy ten předmět začínám, tak se povídám se studentama, jakou mají zkušenost s virtuální realitou, kdo už měl na hlavě headset a kdo ho má třeba doma koupený a tak podobně. A vlastně ty čísla mě strašně překvapují, jak jsou pořád ještě nízká. Takže je to student na vysoké škole, na technickém oboru, který jde studovat předmět virtuální realita, jak by se měl dělat. A přesto z těch 20 studentů mají aktuálně v tomto roce třeba headset 3. 10, 12 jich bylo ve virtuální realitě a zkoušeli nějaký složitější věci a ten zbytek skoro nikdy neměl virtuální headset na hlavě nebo měl třeba zahrál si Beat Saber jednou u kamaráda. Takže vlastně ta povědomost virtuální reality je strašně nízká prozatím, pořád si myslím. A myslím si, že následujících 5 let to nespraví.
No a proč si myslíte, že Facebook na tenhle svět tak hrozně moc sází? Je to další vývoj online života, podobně jako byl přesun uživatelů k chytrým telefonům?
Myslím si, že ano. Je tady jistá šance, že se přesuneme víc do online světa, ale myslím si, že u těch chytrých telefonů přece jenom došlo k takové jako nenásilnému převzetí nebo proniknutí do uživatelů, protože oni vlastně po nich nechtějí skoro žádný úkon navíc. Telefon si zvykli mít v kapse už někdy ke konci 90. let a ten telefon akorát získával nové funkce, oni si zvykli na ty nové funkce toho telefonu. Když to tady musíme udělat krok jiný, musíme si dát na hlavu brýle, které nás odstřihnou od reálného světa a myslím si, že tento krok je pro spoustu lidí vlastně nepřekonatelný anebo špatně se s ním pracuje a třeba i osobně mě doma vlastně já si ačkoliv mám brýle třeba v obýváku na stole, tak já se doma prostě nenandám a nehraju si ve virtuální realitě s tím, že žena dělá něco jiného. Prostě to nedělám.
No tak u vás je to, že byste si nosil práci domů, ale u někoho, kdo se tím neživí?
Rozumím tomu. Stále si myslím, že je to spíš záležitostí jakýchsi koníčků a zábavy, než že by to byl úplně trend, ke kterému směřuje celé lidstvo.
A není jedním z těch největších bloků, který vlastně nástup virtuální reality má, Tenhle ten pocit trapnosti, že na sobě máte obrovský počítač a něco děláte a sleduje vás to okolí, v tomhle případě vaše žena?
Pocit trapnosti to není. Spíš mi to, já nevím, jakou máte zkušenost s virtuální realitou a s nosením těch náhlavních souprav, ale ono tam dochází k velkému pocitu odloučení od reality. Vy v podstatě jste vyloučen z té skupiny toho reálného světa a jde o to, jestli to v skutku chcete dělat pořád, jestli se vlastně chcete odtrhávat od té svojí rodiny, od svých kolegů v práci a tak podobně. Tím, že vlastně jako si připojíte k jiným kolegům. Protože teď ty telefony, ty nám jenom jako tak nějak rozšiřují ten náš svět, ale tady ten nás od ní úplně odškrtává.
Facebook chce do rozvoje tohoto světa letos investovat 10 miliard dolarů, a to jak do hardwaru, tak do softwaru, což sice zní jako obrovská částka, ale mě by zajímalo, jestli to opravdu obrovská částka je a jestli byste dokázal odhadnout, jak s těmi penězmi může ta firma prakticky naložit.
No, to úplně přesně odhadnout nedokážu, co s nima bude dělat, ale ačkoliv to zní jako astronomická částka, tak já si myslím, že Facebook nemá dostatečný základ pro to, aby vytvořil metaverse. V podstatě potřebuje obrovské portfolio služeb a věcí, které se k němu budou muset vyrobit. A existují firmy, které tomu mají daleko lepší prostředky, co se týče hlavně historie toho, jak to vyrábějí. Mm-hmm. Jsou to třeba nějaká čínští producenti v herním průmyslu. Jsou to firmy, které vyrábí obrovské multiplayerové online hry, tak ty už mají vlastně daleko větší základ pro to přetvořit ten svůj svět do nějakého metaverzu, než zrovna Facebook, který nastupuje do té branže tak nějak jako, dalo by se říct, skoro nově. Oni sice koupili Oculus, tím pádem získali PR hardware, ale když vyvíjejí aplikace, tak pořád se spoléhají třeba na herní engine třetí strany, přesně primárně to Unity nebo Unreal, a vlastně nemají svůj engine. Takže oni v podstatě už jenom tady by měli, pokud nechtějí využívat tu třetí stranu, která vlastně samozřejmě jim bude ubírat z toho nějaké prostředky, tak by si měli vyvinout svůj vlastní herní engine nebo svůj vlastní virtuálně realitní engine, spíš by se mělo říkat. Už by to neměl být herní engine. A potom by se měly vyrobit velké třeba řešení pro platby v rámci toho systému, ať už pro platby reálnou měnou, tak i pro platby nějakou interní měnou, která v tom metaverzu bude, bezpečnost pro jednotlivý, právě která bude podpisovat třeba vlastnictví těch objektů, to znamená, že prostě všichni budou vědět, že tenhle obraz je váš a vy ho můžete prodat za nějakou cenu, případně tu cenu dokonce zvýšit a vy budete vlastnit ten kousek. Je totiž důležitý, aby v tom metaverzu jste v skutku mohli vlastnit vaše předměty, mohli jste si s nima dělat to, co chcete jako v reálném světě. To znamená, když se vám něco nelíbí, můžete to prodat na burze nebo to někomu věnovat, ale ty předměty by neměly jen tak jako zmizet s tím, že smažete, vylítnete. Takže podle mě bude muset hodně investovat do infrastruktury jako takový pro to softwarové řešení a pak samozřejmě bude muset asi zapracovat ještě na svých virtuálně realitních headsetech, aby byly přijatelnější, dostupnější pro uživatele. Já nevím, jestli to víte, ale třeba v Čechách oficiálně není podporován Oculus Quest. To je ten produkt, který Facebook prodává, nebo Meta. Tak vy vlastně, když si koupíte brýle na Alze, tam se můžete koupit, tak vám většinou přijdou brýle, které jsou z Anglie, takže tam je třeba anglická nabíječka, ani tam není česká redukce, anebo je to z Německa většinou dovezené.
A kolik stojí takový set?
Kolik stojí takový set? Ten, co si koupíte Oculus Quest 2, tak ten stojí okolo 14 tisíc českých korun.
Takže už je to vlastně docela reálný předmět, který si můžete pořídit?
Určitě. Tady to, ten headset vlastně levnější než iPhone, že jo? Takže je to úplně běžná spotřební cena.
No, z toho, co vy popisujete, tak já si to představuju tak, že 2D internet, který konzumujeme na těch placatých destičkách, ať už jakéhokoliv formátu a velikosti, tak je snaha ho přesunout do 3D světa a existence. Ale i ten náš klasický placatý 2D internet tak je plný problémů, dezinformací, sebevražd nedostatečně hubených teenagerů a hlavně reklam. To promo video, které Zuckerberg ukazoval, tak je vyleštěné, naleštěné, krásné, trochu trapné, ale nejsou tam žádné tyhle ty faktory. Jak si myslíte, že se s tím přechodem do 3D světa internetoví giganti hodlají vypořádat? Jak bude vypadat reklama? Jak se bude moderovat diskuze, aby si všichni nenadávali do rasistů? A jak se to bude všechno monetizovat?
To je otázka. Asi v podstatě taky bychom se teď měli pobavit o tom, jestli se budeme bavit o té vizi metaverzu, kterou vidí Facebook, která bude pravděpodobně velice restriktivní, co se týče toho, co se tam dá dělat, anebo jestli se budeme bavit o nějaké obecné koncepci metaverzu nějakých jiných firm. Ono už existují. Existuje a existovalo mnoho metaverzů, jmenují se různě a tohle skutku není nový výmysl Facebooku. Ale třeba dokážu si představit, že co se týče těch reklam, a takže to vlastně jako bude poměrně přirozená součást toho světa, bude to podobně, asi jak si můžete představit, jak vypadají reklamy na ulici. Billboardy všude možně, nápisy a tak, akorát ty nápisy budou o dost agresivnější, budou vydávat zvuky, budou se pohybovat, budou prostoroví, budou se hýbat a budou přitahovat víc pozornosti. Takže ten svět bude daleko zaplevelenější pravděpodobně tady těma reklamníma částma. A čím víc otevřený ten svět bude široké veřejnosti, tím bude víc zaplevelený a čím bude exkluzivnější, bude placený, bude tam, dejme tomu, nějaký restriktivnější přístup, tak samozřejmě tam ty reklamy budou ubývat, protože si vlastně budou u lidi kupovat ten čistší svět v té virtuální realitě. Co se týče moderování diskuzí a tak, tak v podstatě už teď existují autočeti nebo roboti, kteří rozpoznávají přirozený lidský hlas a rozumí nějakým základním frázím a dokážou na ně v podstatě docela rozumně reagovat. Používají se primárně jako překladače, což překladač je vlastně taky důležitá část, protože se tam bude scházet mnoho lidí z mnoha světů a všichni by měli v podstatě mluvit nějakým univerzálním jazykem, takže by se jim to mělo automaticky překládat, aby si vzájemně rozuměli. No a v podstatě podobný bod by tam mohl existovat z důvodu moderování diskuze. Otázkou, jestli vlastně by tam měl existovat nebo ne, protože teď už se zase bavíme o tom, jestli je to vlastně, se snažíme vyrobit bezpečný svět pro nás a pro naše příbuzné, anebo jestli si chceme vyrobit svět, kde jsme svobodní a volní. Mm-hmm. Myslím si, že to budou dva základní takové jako rozdíly mezi metaverzem, který vyrobí Facebook, a metaverzem, který vyrobí někdo jiný.
Takže myslíte si, že třeba v tom facebookovém moderovaném systému by středeční antivaxerská demonstrace na Staroměstském náměstí nemohla virtuálně proběhnout?
Pravděpodobně by se dalo udělat mnoho věcí pro to, aby neproběhla, pokud by Facebook si myslel, že zrovna tato demonstrace je špatná. Mm. Samozřejmě ty pravidla asi budou trošičku víc zaměřený na věci typu nahota mezi náctiletými, projevy rasismu a tak podobně. Myslím si, že něco jako politické takovéhle šarvátky asi do toho úplně nespadají, ale nikdy nevíme, v jakém... Vždycky se dá pro člověka, který se připojuje z nějaké jiné země, omezit ten přístup tak, aby on tady ty věci tam neviděl nebo by se do nich nedostal třeba.
Vy už jste to několikrát nakousnul, tak... Pojďme na to, kdo jsou ty největší hráči v boji o VR, AR, metaverse, prostor?
Poměrně velkým hráčem je jakási čínská firma Tencent, která ovládá biliony.
Která má větší rozpočet než celá Česká republika.
Přesně tak. To je jeden z největších hráčů. Ten má v podstatě nakoupený technologie pro blockchain, má nakoupený technologie pro hardware, prostě všecko. A v podstatě oni si jenom řeknou, že to chtějí udělat a mají to udělaný. Mm-hmm. Rozšíří portfolio těch věcí, s kterými normálně pracují. Ale bohužel neznám přímo jejich strategii, takže kdybych tak jako si myslel, že jsou to poměrně velkým hráčem na trhu, ale víc o nich nejsem schopný říct. Microsoft se snaží jít na to méně agresivní cestou než Facebook. Oni se snaží rozšiřovat portfolio svých aplikací o možnost používat je ve virtuální realitě. Takže na to jdou vlastně jako z té druhé strany. Takže teďkon chtějí rozšířit, dejme tomu, Microsoft Teams o to, že se můžete spojit ve virtuální realitě, že whiteboard aplikace tam bude a budete si moc kreslit ve virtuální realitě. A zároveň vás budou moc sledovat vaši kolegové, kteří nejsou ve virtuální realitě, kteří prostě na to se koukají na tabletu třeba. Zároveň mají řešení, Microsoft má řešení, které se jmenuje Mesh, které se snaží propojovat právě ty zařízení virtuálně realitní, augmentačně realitní a případně smíšeně realitní. Za smíšeně realitní se považují ty brýle Microsoft HoloLens. Takže to vlastně jako vytváří takové souznění těchto z těch hardwareů dohromady, aby se dali využívat pro daleko imerzivnější způsob práce. Ale cílí s nima primárně vzhledem k jejich ceně, tak s nima spíš cílí na business zákazníky. Ale má poměrně velice dobře, Microsoft velice dobře zpracovaný hru, která se jmenuje Minecraft. Hrají děti, 12-letý, v podstatě 6-letý děti už hrajou Minecraft na mobilech, hrajou ji na PCčkách, na konzolích a vlastně je celkem logický, aby v podstatě, ono už to je metaverse, tato hra, a vlastně ono k ní stačí udělat virtuálně realitní vstup a už to tak je, on k ní existuje, takže v podstatě oni už mají svůj vlastní metaverse, akorát mu říkají Minecraft. Podobně je na tom firma Roblox, která vyrábí už od začátku v podstatě její systém, herní systém je v podstatě postavený na tom, že hráči sami vyrábí hry pro své příznivce nebo pro další. Takže ti uživatelé toho Robloxu sami vytváří světy pro ty ostatní a to je také obrovský svět. Tam tráví opět velké množství děcek a teenagerů, tam tráví velké množství času, všichni si tam customizují své avatary, hrajou si tam ty hry, ale samozřejmě to obrovský ekosystém nejrůznějších aplikací a myslím, že říkají, že už teď za posledních asi 5 let tak v podstatě se tam vyrobilo něco jako za 75 miliard dolarů obsahu, když by se to spočítalo na čas, který do toho byl investován. Takže vlastně je to strašně obrovská věc. No a pak si myslím, že je poměrně ještě zajímavým hráčem na trhu Unreal Engine, který teda oznámil asi před půl rokem, že investuje miliardu do výroby svého metaverzu. Oni už mají Fortnite hru, to je taky svět sám o sobě a taky tam vlastně stačí už to jenom rozšířit tak nějak jako kousíček dál. Takže kromě Mety, teda Facebook, pomlčka Mety, tak si myslím, že Microsoft, Roblox, Epic s tím Unreal Enginem a ten čínský Tencent.
Existují ve vývoji virtuální reality nějaké standardy, díky kterým následně ty světy budou moct interagovat mezi sebou. Když si to představíme třeba jako e-mail, tak e-mail jako koncept můžu využívat s jakýmkoliv klientem a na různých serverech, ale pořád ten základ tak je stejný a komunikují spolu různé firmy a různé přístupy k tomu, jak to funguje. Bude to ve virtuální realitě, respektive metasvětě stejně?
Bude muset být, jinak by to nemohlo fungovat. Takže v podstatě ty standardy se budou muset dohodnout a to je právě jedna z takových klíčových částí, která není pořádně dotažená a proto je poměrně hodně roztříštěn ten svět té virtuální reality i té rozšířené reality. Třeba před 3 rokama, když jste si koupili virtuální realitní hru na Steamu, tak jste si nebyli schopni zahrát třeba na Oculus brýlích nebo na Windows Mixed Reality brýlích. Teď už je ta situace jiná. V podstatě jednotlivé platformy vytvořily programky, které vlastně jako překládají vstupně výstupní informace do těch druhých platform. Takže vy si vlastně jako spustíte aplikaci na Steamu, k tomu si spustíte Oculus aplikace, oni se spolu povídají a v podstatě můžete používat hardware jednoho výrobce pro hraní hry, která, dejme tomu, toho druhého.
Mě z různých vyjádření pohlavárů Facebooku, tak mě zaujalo, do jakých extrémních detailů se ta firma ponořila. Jako například, že žádná místnost v těch programech a v tom metasvětě nemůže existovat bez dveří. A ty dveře sice v té místnosti nikam nevedou a nedá se do nich vejít, ale lidé se bez nich cítí klaustrofobicky. A to mě to přivedlo na myšlenku, že ty virtuální světy musí někdo vytvářet. Pravděpodobně, já teď použiju ohanlivé označení ajťák. Vznikne vrstva společnosti, která se bude živit tvorbu virtuálního světa?
Jo, já bych jenom chtěl právě na té ukázce s těma dveřma jenom říct, že to je právě ten restriktivní přístup, který si myslím, že je škodlivý pro něco jako je metaverse. Hmm. Proč by všichni měli mít místnosti, v kterých je dveře, v kterých jsou dveře? To je prostě nesmysl. Ačkoliv někdo chce ospravedlňovat nějakým pseudovýzkumem, že prostě to pomáhá, ono to pravděpodobně pomáhá, ale zároveň je to dost omezující, protože proč já bych neměl chtít vyrobit klaustrofobickou místnost, kde si lidi zažijou pocit klaustrofobie. Mm-hmm. Takhle bych tam musel přijat dveře a zruší se mi ta možnost.
Protože se to špatně monetizuje.
Samozřejmě. Ale už jenom jako tady ta restriktivnost toho přístupu je podle mě nevhodná úplně pro něco, čemu bychom měli říkat metaverse. Bude to prostě facebookový svět ve virtuální realitě. No a teď, kdybych se dostal k té druhé části té otázky, to znamená, jestli bude existovat vrstva společnosti, která vyrábí content pro tady ty metaverzy. Já bych tomu neříkal vrstva společnosti. Říkal bych tomu, že vznikne nové další povolání. Ono to povolání už existuje. V podstatě, když se vyrábí hry, tak to je také jakási spolupráce umělců, designérů, prostě content creatorů s programátory a dohromady se podílí na vytvoření vlastně virtuálně realitního zážitku, akorát dejme tomu s nižším stupněm imerze. A podobně to bude v té virtuální realitě, ale pravděpodobně se budou dělat nástroje, které to umožní širšímu množství uživatelů, takže každý si bude schopný vyrobit Dorsk, na kterém prskají prskavky, ale to z něj asi nebude ještě dělat content creatora, ale budou prostě specializovaný studia, který budou navrhovat a vytvářet části virtuálních světů, předměty do virtuálních světů a budou si za ně nechávat platit. To k tomu to určitě vede, ale myslím si, že to bude jenom povolání.
Myslíte si, že tenhle svět virtuální bude spíš cestou toho, že ho budou ovládat 3, 4, 5 firem a budou tam právě uvalovat tyhle ty restrikce, anebo to bude pozitivnější vývoj jako třeba tvoření Wikipedie, na které se asi všichni shodneme, že je net pozitiv pro lidstvo. A je to komunitní tvorba.
Já se bojím, že prozatím to spíš směřuje k tomu, že ty metaverzy, které teď budou vznikat, tak vznikají za velké finanční podpory těch velkých společností a že vlastně zůstanou jejich vlastnictvím a tím pádem budou restriktivnější. Budou tam platit větší podmínky a tak podobně. Ale zároveň si myslím, že k tomu vzniknou varianty metaverzů, ke kterým se budou připojovat jiní, které prostě nebudou takhle dejme tomu vlastněné tou firmou, bude to spíš nějaká komunitní záležitost. A určitě vzniknou a vznikají. Takže myslím si, že prostě majorita lidí bude v těch vlastněných metaverzech a minorita v těch dalších.
Existuje skupina uživatelů, která je z toho virtuálního světa a z toho života ve virtuální realitě vyřazena, třeba protože se jí z ní dělá špatně nebo protože mají nějaký handicap a nemůžou se do ní dostat. Jak se to výrobci hardwareu snaží řešit?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že se moc nesnaží to řešit. Jde o to, jestli to vlastně jde vyřešit nebo ne. V podstatě mnoho lidí zažilo otřesnou zkušenost s virtuální realitou někdy okolo roku 2015, kdy jim, nebo 2013 až 15, kdy jim byl nasazen Oculus, tehdy se tomu říkalo DK1, DK2, to byly první prototypy v podstatě brýlí pro virtuální realitu s takovou úžasnou aplikací, kde jste na horské dráze projel nějakou krajinkou. Rozlišení těch headsetů, těch displejů v těch headsetech bylo strašný. Obnovovací frekvence byla strašná, nefungovalo pořádně trackování. A mnoho lidí řeklo po 3 minutách, to je, z toho mi blbě, na to koukat nebudu. Takže jenom vlastně díky tady té zkušenosti si mnoho lidí myslí, že pro ně virtuální realita není vhodná. Ve skutečnosti se zvýšila obnovovací frekvence těch zařízení, zlepšilo se sledování zařízení v prostoru, zlepšilo se rozlišení diametrálně, zlepšily se čočky v těch zařízeních, takže to zařízení udělalo oproti tomu, jak vypadalo před 6 lety, tak udělalo velký krok dopředu. a zároveň vznikly i aplikace, které nejsou horská dráha. A najednou mnoho lidí zjišťuje, že vlastně jim vůbec nevadí si nasadit brýle pro virtuální realitu a trávit v nich i delší čas. Takže zatímco třeba okolo toho roku 2013 by vám řeklo, že tak 70% lidí, že jim z toho divně, že jim z toho špatně, tak teď by vám to řeklo třeba 20%. A myslím si, že už jenom tady to, že se v podstatě zrychlily ty jednotlivé části, ta zpoždění toho systému a tak podobně, tak vlastně se to udělalo daleko přístupnější, daleko širší veřejnosti.
A co říkáte na dystopické vize, které ukazují společnost, která nevylézá ven ze svých příbytků a je pouze připojená k virtuální realitě?
No, straší mě. Nechtěl bych něco takového zažít. Ono prozatím je to nereálný, protože to zařízení jako takový je nepohodlný. Rozhodně ho nechcete mít další dobu na hlavě, teda jako třeba den, dva.
To... Zkoušel už to někdo?
Já vím asi o dvou lidech, kteří publikovali něco na internetu, že vydrželi přibližně týden s headsetem na hlavě. Mm-hmm. Ten jeden, vím, že si tam promítal ten reálný svět skrz kamerky toho headsetu, takže on vlastně jako nebyl ve virtuální realitě, on měl jenom jako tu krabici na hlavě a koukal na reálný svět. Takže to podle mě trošku podváděl. A ten druhej tvrdí, že to tak prostě bylo. Ale rozhodně byli rádi, že to sundali. Ono to zařízení, když si dáte na hlavu, tak se vám pod ním začne potit obličej. Je tam určitě semeniště nejrůznějších bakterií, takže kdo ví, jestli to neodnesete nějakou vyrážkou a podobnýma věcma. Prozatím to prostě není dělaný na to, aby se to nosilo delší dobu na hlavě. Je to spíš chvilková záležitost.
Takže my jsme schopni vyrobit neuvěřitelně pokročilé procesory a miniaturní displeje s obnovením prostoru rychlejší než oko, ale bužírku okolo. Bužírku na kůži ještě pořád neumíme vyrobit tak kvalitní, aby se nám s ní nepotila kůže?
No, asi by se to tak nějak dalo říct. Oni ty zařízení, že sami o sobě trošičku topí, takže oni vám tam přidávají ještě teplo, jsou tam nějaké větráčky, ale nefunguje to úplně správně. Takže ta ergonomická vlastnost těch zařízení se musí ještě rozhodně zlepšit.
No a hrozí opravdu ten scénář, že nás ten svět jednou pohltí tak moc, že v jeden den prostě zapomeneme dát najíst psovi a ztratíme pojem o času i prostoru?
Nevím, ale třeba si myslím, že to dospěje k tomu, že budete přemýšlet, jestli dáte nakrmit tomu psovi v reálném světě nebo tomu vašemu maslíčkovi ve virtuálním světě a který si to zaslouží víc a který ho zrovna, který mu dáte přednost. Bojím se, že dáte přednost tomu virtuálně realitnímu, protože ten je víc odpovídá tomu, co třeba chcete.
Jak je na tom aktuálně česká VR scéna?
Česká VR scéna poměrně dobře. Já si myslím, že virtuální realita jako taková ještě pořád je poměrně v plenkách a tím pádem dokáže velice zajímavou věc pro ní udělat i velmi malý tým. A máme tady rozhodně šikovné mladé lidi, kteří vymýšlí neuvěřitelné nápady a realizují je mnoho z jich natluče, ale jsou rozhodně úspěšní a rozhodně jsou tady i ti, kteří se prosadí někde jinde než jenom u nás. Tak jako Beat Saber zná asi každý, to opakovat nemusíme, ale já nevím, jestli třeba víte, že se v Čechách vyrábí jedny z nejúžasnějších brýlí pro virtuální realitu na světě. Vyrábí je firma VR Engineers. Jsou to brýle, které nakupuje od nich armáda Spojených států amerických a trénují v nich piloty stíhaček, protože to vyjde o dost levnější než to, než když pilot rozmátí stíhačku. Je
jako
lepší, aby si to vyzkoušel. No, tak je lepší, když se to vyzkouší takhle na nečisto. Oni ty brýle jsou docela drahý, oni stojí třeba 200 tisíc. Jsou to jenom brýle bez ovladačů a bez dalších věcí, ale prostě kvalita je neuvěřitelná. No, nebo třeba máme poměrně zajímavé projekty, jako je Neos VR nebo Somnium Space, což jsou vlastně metaverzy. Ten jeden se soustředí na něco podobného, jako dřív býval Second Life, to znamená, že se tam prodávají pozemky a vy si na těch pozemcích můžete dělat, co chcete, můžete se tam udělat reklamní kancelář vaší společnosti, můžete si tam udělat prostor, kde se konají neuvěřitelné party a podobně. Neos VR původně vznikal jako výukový metaverse, ale je to jeden z takových těch volnějších metaverzů, kde v podstatě je nechána velká možnost kreativitě tvůrců jednotlivých světů, ale zase na druhou stranu se neustále vyvíjí a mění, takže třeba není úplně vhodné do toho investovat spoustu času, protože prostě se může stát, že už ten váš svět nebude fungovat za nějakou dobu. A to jsou vždycky takové malé týmy, které dělají velmi zajímavé věci a ví se o nich ve světě. Mm-hmm.
A co děláte na vaší katedře? Máte tam něco fascinujícího?
Fascinující. Máme super tajný projekt, o kterém vám nesmím nic říct, tak o tom vám mluvit nebudu. Ale,
ani naznačovat nebudu.
No, asi radši ne. Ale máme, spolupracujeme třeba s muzeem hlavního města Prahy. Já nevím, jestli posluchači znají Langwellův model Prahy. To je papírový model, který vyrobil Antonín Langwell okolo roku 1830. A za rok a půl se bude znovu otevírat budova muzea na Florenci a v rámci toho bude probíhat několik různých výstav a my tam připravujeme virtuální zážitek, aby si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak Antonín Langwell ten svůj model vyráběl. On je velice miniaturistický, takže my ve virtuální realitě uděláme nějaké modernější možnosti, jak asi by si to lidi mohli vyzkoušet, jak to přibližně asi tak dělal. Mm. Takže vy si vlastně budete dokreslovat jednotlivé části toho modelu. Tak to je poměrně zajímavý projekt. Nebo děláme třeba virtuální nebo rozšířeně realitní zrcadlo, taky do muzea, že vy si budete moct vyzkoušet oblečení z depozitářů na svý vlastní postavě a budete si moct vyzkoušet, jak vypadal třeba válečník okolo roku 1000 našeho letopočtu.
A budou tyhle ty projekty dostupné potom pro lidi, kteří mají tyhle sety doma? Nebo fyzicky se musím přemístit na Florence?
No, tak tohle bude většinou pro ty, co mají ten, co se dostaví do.
No to má k metaverzu, ale hrozně daleko.
No to má strašně daleko k metaverzu.
To musí vyvinout fyzickou aktivitu a zorientovat se, ano, kterým výstupem na Florenci se mám dostat ven.
Přesně tak.
Já jsem vám říkal něco o 25 minutách a radši vám nebudu říkat, co je tady teď za čas na našem nahrávadle. Ještě jednou vám moc děkuju za čas. Díky moc, že jste přišel do Stopáže.
Díky moc za pozvání.
Tohle byl opravdový nevirtuální David Sedláček z katedry počítačové grafiky a interakce na pražské ČVUT.
Děkuji.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát jednoduše děkuju všem, kdo nekašlou na očkování a alespoň nějaké dodržování pravidel, aby se ten shit nešířil tak raketově jako teď. Pokud pro mě máte nějaké výtky, rady, připomínky, návrhy nebo tipy, napsat mi můžete buď na Twitter, anebo na adresu audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. V roce 1995 byla počítačová hra Doom nainstalována na více počítačích než operační systém Windows 95. Doom byl takový tahák, že Bill Gates zvažoval koupy jeho vývojářské firmy ID Software. Nakonec se Gates pouze objevil v bizarním promo videu na Windows, a to v roli příšery vraždícího hráče Doomu.
These games are getting really realistic. Next year I might even play in the big Doom tournament. You might wonder what I'm doing here. Well, I'm getting kind of an inside look at some of these new games.